Хәйле кич, хәйле кич, Курай радиосын тыңлаучы дусларыбыз. Менә янәдән без эфирда, янәдән хатын-кыз тапшыру сезнең белән 1 сәгать дәвамында Алсу Хәсәнова хатын-кыз тапшыруын башлап җибәрәбез, хатын-кыз бәхете тапшыруын. Инде ничә тапкырлар хатын-кыз бәхете турында сөйләшсәк тә, серләшсәк тә, һаман да аның ачкычын табып ирешкәнебез юк. Һаман да ниндидер бер билгесез бер ачкыч кебек теге мәгарәгә керәләр бит әле. Ачкыч таба алмыйча һаман да алтын эзлиләр. Менә шуның кебек хәзине кебек без хатын-кыз бәхетенең һаман да ачкычын табып ирешкәнебез юк әле. Менә без инде яңадан бүгенге эфирга яңадан бер хатын-кызыбызны чибәр туташыбызны алып килдек, чакырдык. Чөнки мин аның исемен әйтми торам. Хәзер мин аның турында берничә генә фикер әйтеп үтәсем килә. Сез инде аны бәлки белерсез дә, менә шушы фикер аркылы һәм аның җырлары дип әйтим инде бит, ул безнең җырчы кызыбыз. Гомумән, әлеге тапшыру татар җыры һәм хатын-кыз турында бергә бәйләнеп барыр. Татар җырында биек диварлар белән чикләнгән күк асты иле, борынгы Кытай халыкларының халыкларына күчкән етәктәй нәфис ки бурмалары бар. Татар җырында алтын урданың җилгә изүен ачкан балбаллы далаларында идегәйдән илсез калган мусафир кыпчакларның яккан учакларының әрнүле күмер пышылдаулары бар. Менә шулай үзем җыр тыңлыйм. Үзем танылган әдибебез Марсель Галиевның «Галәбәнә моң» дигән аталган эссесен искә төшерәм. Менә шул концерттан соң үземне ниндидер бер татар җырына фикер үзгәрә. Менә шушыннан соң инде татар җырының ниндидер бер нечкә кылларны гына тибрәтә торган, башка халыкларга хас булмаган моң икәнен ышанып кайтасың. Ул моңны тыңлаучы җырчы кызыбыз әлбәттә асыл яр булыр. Ул безнең бүген тапшыруыбызның кунагы. Исән сау гына килеп җиттеңме, асыл яр? Исән саумы? Тапшыруга рәхим ит, син эфирда.
Рәхмәт асыл. Беренчедән сәламлим барлык радио тыңлаучыларына. Һәм дә инде мин бүген бик шатмын бүгенге эфирга килүемә. Алсу, сине каваттан күрүемә, адашымны дип әйтим. Һәм дә инде барлык радио тыңлаучылар белән менә шундый җылы элемтәгә керүемә бик шатмын.
Асыл яр, әле без үзебезнең тапшыруны яңадан дәвам итәрбез дип уйлыйм. Әйдә, синең йөрәк сереңне тыңлап үтик әле. Менә безнең шундый йөрәк серебез, ул мәңге җуелмас безнең мәңге җуелмас халкыбызның асыл ташларының җырларының берсе, һәм ул бик күп җырчылар репертуарында бар, һәм аны асыл яр үзенчәлекле итеп башкара, әйбит асыл яр, һәм аның үзенә генә хас моңы бар. Асыл яр, менә әңгәмәгә керешеп киткәнче, мин әле үзебезнең без бит туры эфирда, әйбит, менә шуңа күрә без инде әйтеп китәсем килә, 293-2082 телефон аша безгә шалтырата алалар. Һәм менә бер сорау бирә алалар, шулай ук берәү генә түгел, икене дә бирергә мөмкин. Шулай ук минем дә соравым бар, чөнки үзенең кечкенә генә бүләге дә бар Асыл
ярның.
Кунакка килгәч бүләк сөйләй. Әйе, ярамый, безнең татарда шулай принято дип әйтә, шулай кушылган. Һәм әйтәсе килә, менә мин инде аны әлбәттә, аны Асыл ярны белгән кешеләр аны бу сорауга бик тиз җавап бирерләр инде, әйбит. Шулай да мин инде бу сорауны бирергә тиеш һәм чынлап та рәхәтләнеп бирәм. Менә җырдан арылынган мәлдә Асыл яр нәрсә белән шөгыльләнергә ярата? Аның хоббие нәрсәдә дип әйтик? Хоббие дип без бит инде, без әйбит татарча да кулланабыз. Бәлки менә Асыл ярның иҗаты белән бик җентекләп өйрәнүчеләр менә безнең газетада булгач та сине гел үзенең хоббиеңне белүчеләр бар, шалтыратучылар бар. Менә һәр артистның үзенең яраткан тамашачысы була. Әлбәттә, безнең радио тыңлаучылар да бик шундый газета укучылар, радио тыңлаучылар, алар бик тә инде ничек дип әйтим, һәр бер нәрсәне мелочны дип әйтим инде, алар аны күз уңыннан үткәрмичә синең иҗатыңны карап баручылар бар һәм җавап бирәләр дип.
Әлбәттә, иң беренчедән, әгәр дә инде шулай вакыт әзрәк бушап китә икән, беренчедән мин йокыны туйдырам, чөнки бик күп вакыт урысча әйткәндә катастрофически йокы туймый. Ул эш концертлар белән, мәдәният һәм сәнгать университетындагы минем дәресләрем һәм андагы укуым белән бернәрсе бергә аралашып баргачтан, вакытны менә шулай җиткезеп бетереп була, ләкин бик тыгыз.
Һәм дә хобби сөйләп бетермәй инде асылы.
Ә инде яратып, үземнең яраткан шундый шөгыльләремнең берсе ул минем атларда йөрү. Кызганычка каршы.
Тукта инде безне бит, мин бит сорау биргән идем, син инде әйтеп бетердең хәзер.
Хобби дедің?
Эй, мен бит оны тамашашыларға бергенім, сен өзің жауап бердің.
Мен бит оны меңа бердің деп аңладым.
Міне біздің шалтыратушы бар, тыңлап кетейік әлі.
Мен бит оны меңа бердің деп аңладым.
Әйе?
Өзінұр шалтырата қазаннан.
Әйе, Зинұр, тыңлайбыз сені.
Менің бұл дәл жауабым бар еді.
Сен радио алғышыңнан біраз өзіңнен ерағырақ құя, Зинұр, шынки сенің тауышың бізге ешітілмей.
А, кетерға что ли радио?
Радио, әйе, радио алғышыны біраз өзіңнен ерағырақ құйырға телефоннан.
А, кеттім тогда.
Әйе, әйе, тыңлайбыз.
Вот минем, конечно, жавабым бар еді, но уже Асылияр жавап берді, что атла.
Асылияр жавап берді, біздің білдірді.
Әзім тәкіршіксіз, Зинұр, сізге бөлек болашақ.
Ну, мен, юк, лучше мен сізге Асылиярға сұраулар берем, ярымы?
Яры, Зинұр, яры, кәрі.
Сұраулар, дұрт сұрауыма туды менің бүгін. Вот Асылияр сізнің бит туған күні 14 июль, да?
Айя.
Айя.
Мына әйтәм бит
белүчләр бар.
Мына сез ин бәхетле сезнең өчен бүләк нинди булды? Вот бөтен туган көнне, если сез хәтерлисез, то җавап бирәсез минем сорауга.
Иң кадерле бүләкне кем бирде икән бит?
Тагын икенче сорауны ярыймы?
Ярый,
әлбәттә.
Вот. Киләчәктә Асылияр сезнең вот бармы теләк? Ну, композитор буларга, вот хәзер бик күп бит композиторлар. Ну, это самое. Ну, җырчылар, который открывать итәләр. Ну,
үзәре
җыр яза торган. Аңлашылды? Өченче сорау.
Өченче сорау. И это самое. Вот өченче сорау иң кызыклы. Вот нишләргә кирәк, чтобы яш җырчылар алар бит ярата йылдыз авыру. Ну, йылдыз ауру белән.
Йылдыз ауру белән ауры башлыйлар.
Ну да.
Шуннан котылу өчен нинди чарасын табырга?
Аларны не звездили, шулай. Инсан 4-нче сорау.
Ничек котылырга мы, Зинур, аңламадык сорауыңны?
Ну, нишләргә, чтобы яш җырчылар, ну, звездной болезни
ауырмасын. Бул да аңлашылды.
Сан 4-нче сорау, ярыймы?
Әлбәттә.
Вот, тагын, сейчас. Вот. А, бу теләк минем просто теләгем бар. Асыларга вот җыр, ну, шигырь буенча. Вот больше мин теләк әйтәм, чем 4-нче сорау чыты китте, ну, из памяти вылетело.
Вот.
Асылияр, телим тулы залар сезгә, чтоб сез сандугач кебек җырладыгыз һәм бик күп алкышлар алдыгыз.
Рәхмәт, рәхмәт, Зинур. Рәхмәт, теләкләрең өчен, сорауларың өчен. Әлбәттә, сорауга җавап бирәбез. Эфир аша тыңлап тор, ярыймы?
Ярый.
Рәхмәт, Зинур. Бик зур рәхмәт.
Асылия, беренче сорау. Синең 14 июльдә менә бит, мин әйттем бит сиңа, сине менә җинтекләп иҗатыңны өйрәнүчеләр бар. Менә Зинур, әлбәттә, синең ничек дип әйтик инде ул мәхәббәтеңне бүтән ничек дип әйтим, тамашачы мәхәббәтен бүтәнәй казанган һәм сине бүтән яклап та өйрәнүче тамашачы безнең.
Иң беренче сорау нинди бүләк?
Бүләк булды икән сиңа, иң күңелгә кереп
булды дигән булды.
Әйе, әйе.
Мин гомумән теге бүләкләргә бик алай теге кызыша торган кеше түгел, миңа кешенең игътибары иң мөһим. Ләкин мин үзем бик яратам тюльпан ләлә чәчәкләрен. Һәм моны бик күп кешеләр белеп бетермиләр. Һәм миңа берсендә менә шул чәчәкләрне төрлесеннән бүләк иткәннәр иде. Менә шул шул чәчкәләр минем өчен иң шулай истәлекле күңелгә кереп калган бүләк булып сакланалар.
Икенче сорау, киләчәктә менә композитор булырга, ниндидер бер шигырь, җырлар язарга хыялларың юкмы?
Мин үзем шигырьләр язам булай, ләкин мин ул шигырьләрне беркемгә дә күрсәтмим. Беркемгә дә укытмыйм һәм күрсәтмим.
Куен дәфтәреңдә генә сакланып торалар.
Әйе, алар минем бар билгеле бер дәфтәрем, мин аларны хәтта компьютерга да билгеле бер анда үзем генә белгән папкага саклап җыеп барам. Алар минем менә теге күңелнең төрле вакыты була, төрле халәте була. Шундый вакытларны шигырь юллары үзеннән үзе күңелдә туалар. Ул шигырьләр шигырь кирәк дип утырып язылган шигырьләр түгел, алар үзеннән үзе туган шигырьләр. Бәлки шунлыктан да мин аларны кыйынсынам да, ничектер чыгарырга дөнья, һәм кайбер шигырьләремә үземнең көйләрем дә бар. Менә шулай иттереп, алар әле үзләренең күрәсен вакытын көтәләр, ләкин мин аларны әле дөньяга чыгармын.
Димәк, синнән шагыйрә дә, композиторга турырга мөмкин киләчәктә, әйбәт алар.
Алай дип, теге каты кычкырып айта алмыйм мен, ләкин минем күңелемдә
күңелдә салынган әзрәк әйбер.
Шундый әйберләр бар, бар.
Менә йылдыз авыру дибез инде. Без бу яшьләргә бик тә кагыла инде әйбет. Яшерен батырын түгел, менә йылдыз авыру белән авырмасын өчен яшьләргә кирәк диде әйбет Нур.
Йылдыз авыру белән авырмас өчен гомумән җирдә калырга кирәк. Аягың астындагы җирне туйып йөрергә кирәк. Йылдыз бу йылдыз авыру бит, йылдызлар яна менеп киткән кешенең генә була. Шуңа күрә бик
тизенә йылып төшүендә бар иде, тансында нукмаска кирәк.
Хаваланырга ярамый һәм булган ситуациягә реально, реаль күзлектән карарга кирәк. Һәм сиңа нинди генә мактау сүзләр әйтсәләр дә, аны төрле кеше әйтергә мөмкин. Ул кеше бик тиз үсеп китергә ни бит, ни кеше күңеле мактау гына тиге, ни генә көтә бит инде ул. Яхшы сүзләрне генә кабул итә кеше күңеле. Ләкин күпме генә яхшы сүзләр әйтсәләр дә, аларны тулысы белән кабул итеп бетермәскә кирәк. Чөнки ул менә шул сүзләрдән соң кеше барыбер дөресенә дә, дөрес түгеленә дә ышанып, үзенә ялган бәя һәм ялган югары бәя бирергә мөмкин.
Тәнкыйтьләрен дә күтәрә белергә кирәк шул вакытта әйбәт.
Әлбәттә, һәм үзең теге үзеңә үзең бик таләпчән булырга кирәк. Бик таләпчән булырга кирәк.
Асыл яр менә безгә таң шалтыраталар. Әйдәгез, безнең радио тыңлаучыбызны тыңлап китик әле.
Тыңлап китик.
Әйе, тыңлыйбыз сезне. Радио алгышыгызны бераз гына читкәрәк куйсагыз, чөнки ишетеп булмый, бик каты тавыш килә. Тавыш килә, әйе. Хәзер
налаживайте дип карыйм әле, яңадан бигә кирәм, түмен, может, сездәдер ул.
Юк, сездән.
Алло.
Алло.
Сез радио алгышыгызны куйгач, бездә эхо барлыкка килә, шуңа күрә тавыш югала безнең.
И радио алгышны гомумән сүндереп торса да ярый.
Бик каты.
Без сезне ишетмибез бит, кызганычка каршы ишетмибез сезне.
Ярар тогда, пока, хәзер теге якка чыгып карыйм.
Менә
эшләгез, куям.
Яңадан шалтырат куям трубканы ди, ибит. Яңадан әле безнең шигырьләр ибит нишеп тур радио алгышны читкәрәк куярга кирәк икән, аңлап бетермиләр, бәлкем икенче якта, башка якта бәлки сүндереп куяргадыр,
чөнки сүндерсәгез дә,
алай дисәң, безне ишетмәячәкләр алар.
Телефон трубкасыннан ишетәчәкләр.
Телефон трубкасыннан ишетәчәкләр, менә нишләп тур кыенрак, бәлкем кыенрактыр. Ярар, менә без әле
Зинурның сорауларына кайтыйк әле, бездәйме?
Юк, Зинурның сорауларына кайттык,
биреп бетердек тә,
4-нче теләк диде ул әйбәт.
Әйе, бик зур рәхмәт сезнең сорауларыгыз өчен.
Безнең үзебезнең сорауларга кайтыйк әле, әйбәт. Менә хатын-кыз бәхете дибез бит инде, безнең тапшыру хатын-кыз бәхете дип атала. Һәм гадәттә менә гаилә корып яшәгәннәр, гаилә корып яшәүчеләр үзләренең хатын-кыз менә ой, мин хатын-кыз бәхете таптым, ниһаят дип әйтергә ярата, әйбәт. Менә әйтик, мәсәлән, син үзеңчә бәхетне ничек карыйсың? Әле син кияуга чыкмаган, синең әле күрәчәк Ходайның рәхмәте белән туачак балаларың, ирең булачак алда әле, әйбәт. Менә син бүген бәхетне ничек күз алдына китерәсең?
Гомумән, яшәү ул үзе бәхет дип әйтәсем килә минем. Менә бәхет, без яшибез икән, шушы якты дөньяны күрәбез, ул үзе инде бәхет. Ә инде менә хатын-кыз бәхетенә килгәндә, әлбәттә, әлегә минем үземнең гаиләм юк, минем әти-әни, Аллага шөкер, исән-саулар, аларның күңел җылысын тоеп яшәү ул үзе бик зур бәхет дип әйтәсем килә. Чөнки нинди генә вакытта булмаса да, иң беренче әти-әнинең терәген, аларның зур терәк булуын сизәсең. Һәм дә инде хатын-кыз бәхете ул чынлап та ул аның балаларындадыр дип уйлыйм. Ул аның газиз балаларындадыр дип уйлыйм мин. Һәм менә Худай насип итсен инде шулай, Алла бирсә, миңа да киләчәктә гаилә төзеп, балалар алып кайтыра, һәм менә шул бәхетнең иң зурысы хатын-кыз өчен, иң-иң зурысы үзенең сау-сәләмәт акыллы балаларын күрү, аларның үсеп җиткәнен күрү, аларның әле шатлыкларын күрүдер дип уйлыйм.
Безгә шалтыратучы бар диләр бит. Ой-ой-ой, үзелеп китте, нишләптер безнең радио алгыш белән проблема чыкты бит. Ходайның рәхмәте белән әле яңадан рәтләнеп китер дип уйлыйм бит. Менә Асыл ярына кешенең исеме тормышта ниндидер роль уйныйдылар бит. Иҗатында һәм гомумән яшәешендә бит. Кешегә балага исем кушканда ук бит инде аның мәгънәсенә төшендеңме дип сорыйлар ата-анадан бит. Нәрсәне аңлата бу исем диләр инде бит. Ә синең үз исемең мәсәлән, Асыл яр түгел әлбәттә, Асыл яны күкше беләдер. Ядашлар без бит. Ни өчен менә Асыл яр исемен үз итергә булдым? Ни өчен?
Асыл яр исемен үз итү дигәндә монда бит мин аны иҗади юлымда ниндидер бер башлангыч итеп һәм иҗат юлымның бер өлеше итеп карыйм ул исемгә. Чөнки минем үземнең исемем мулла кушкан исем, әтием, әнием кушкан исем ул Алсу. Нәрсәгә Асыл яр исеменә без тукталдык? Ул гомумән безнең эстрада Алсулар күп булганлыктан, гомумән хәзер безнең эстрада җырчылар күп бит инде. Һәм ниндидер бер менә үзеңнең юлыңны табу уңайыннан, үземнең йөземне табу уңайыннан менә мин үземә Асыл яр исем алдым. Минем сиңлемнең исеме Асыл. Һәм инде менә ничек торам, тагы да матур әйтеп, безнең элекке исемнәрнең берсе Асыл яр, җырларда язылган шушы Асыл яр исеменә багышлап, инде Асыл ярга багышлап. Һәм шушы исемне алдым инде мин.
Асыл яр дигәндә, ул бит инде безнең танылган җырлар җыр исеменнән алынган бит. Ул ниндидер лирик җыр һәм ул син анда синең ниндидер бер халәтеңә туры килә кебек бит.
Киләдер дип уйлыйм. Мин аны килмәсә алмас идем, чөнки мин бик күп уйладым. Төрле вариантлар бар иде. Һәм менә шушы вариантка мин бигрәк тә теге күбрәк карадым һәм шунда тукталдым.
Безгә шалтыратучы бар диләр, әй бит, әйдәгез аны эфирга тоташтырып карыйк әле.
Тыңлыйк.
Әйе, исәнмесез?
Алло, исәнмесез?
Исәнмесез?
Әйе, Зиннур, тагын чыктың мине әле
син. Мин это хатырладым 4-нче сорау.
Әйе, Зиннур, тыңлыйсың.
Вот менә Асыл яр, мин хатырладым, что вот Алсу исемле бит җырчыны сез беләсезме?
Мәс
Алсу?
Алсу җырчы ул Евровидение.
Әйе, әйе, беләләр инде.
Катнашты, а вот сезнең бармы теләк, ну что-то мин хатырлыйм, 2 ел подряд безнең, ну, җырчылар начар как-то җырладылар Евровидение, ну там, 10-нче, 11-нче урын как-то, ну, неважно, вот Дима Билан только яхшы җырлый. А сез бармы теләк, чтобы барырга Евровидениега һәм ну, инглиз җырчыны, ну, мәсәлән, карлыгачлар, если аларга җырны, һәм Евровидениега җырларга, ну, инглизчә, то минем өчен, ну, 5-нче урын как минимум була. Я исән, может, даже 1-нче урынга куялар. Һәм минем тагын сорауым, ничә ел яшьтән кирәк җырларга, чтобы сезнең кебек матур сандугач кебек җырларга? Ничә яшьтән башлап?
Ничә яшьтән башлап, бит. Ярый, аңлашылды, Зиннур, рәхмәт. Зиннур безне бик активлашып китте, бит ул.
Зиннурның сораулары берсеннән берсе арты берсе туагына торалар.
Әйе, менә Евровидение турында бәлки ул ишетеп белмәгәндер, син инде безнең Россиядә катнашкан Евровидениедә. Сайлау
балы турында мин Зиннур катнаштым. Евровидениедә һәм нәкъ карлыгачларны җырладым, ләкин монда бер теге каршылыгы бар дип әйтәсем килә синең менә биргән сорауыңна. Мин аны үземнең, үзебезнең чиста саф татар телендә җырладым. Инглиз теленә ул җырны тәрҗемә итмәдем. Булды әлбәттә шундый теләкләр, нишләп син инглизчә җырламыйсың дип. Ләкин бу минем үземнең позиция иде һәм бары тик татарча җырларга мөмкинлек булса гына мин шушы конкурста катнашам дип мин үз фикеремне әйттем. Аннан соң инде ул бит Евровидение кем нинди милләт катнаша инде милләт кешесе үз телендә җырларганың хакы бар. Һәм менә мин үземнең шушы мөмкинлегемне файдаланып татар телендә җырладым. Һәм дә инде киләчәктә менә минем телисем килә. Я җырчыларга да шуны әйтәсем килә. Курыкмасыннар иде. Анда юлламаны җибәрергә бик җиңел. Анда күп әйбер сыралмый. Әлбәттә, ниндидер кечкенә генә чыгымнар чыгырга мөмкин. Почта анда чараларына түләргә кирәк. Язмаңны җибәрергә кирәк, һәм үзеңнең биографияңны җибәрергә кирәк. Аны гына эшләргә мөмкин. Һәм безнең бар безнең талантлы яшьләребез, алар күп. Менә курыкмыйча, зур кыюлык белән, ләкин үзебезнең татар телендә башкарылык булса гына, шунда үзләренең юлламаларын җибәрсеннәр. Сукмак салынды хәзер. Хәзер менә мин чын күңелдән телим, безнең татар җыры ул лаек.
Сиңа кадәр кушучы булмады бит әле анда бит ул.
Юк, ул Россия күләмендә генә түгел. Әйе, ул Европа күләмендә, ил күләмендә яңгырарга хақы бар біздің татар жырының, деп айтасың келе.
Біздің шалтыратушы бар, айдағыз тағын тыңлап кетейік әлі.
Тыңдайық. Алло, есемісіз?
Е, тыңдаймыз.
Нәрсе деп айтасың мен? Міне, асыл яр, сен қатын-қыз бәхеті торында айтып кеттің енді, жыршы боларақ, жыршы үшін ең зор бәхет нәрсе? Бірінші сұрауым шул болар. Аннан соң енді, міне, айтасым келе менің, бұл фильмда нешік жазылған шулай ойнасың енді, мұхаббатны берерге де тура келе, әтірмішта шушы фильмдағы кібік кішілі мұхаббатны кешірерге тура келгені болмады ма сеңа? Мұнда екінші сұрауым болар. Аннан соң популярлық нендей тырышлықтар талап ете? Асылияр, сен мені өзіңді бетендік неде аспирантурада оқисаң, аннан соң оқытасаң, шында дәрістілер бересің, шоның үстіне клип барда түшіресің, сәхнеде жырларға да керек, нешік етіп үлгіресің бұларының барысына да сіңдім. Мен сені зұрдан зұр ұмышлар тілем, ежат шешмен бір қайшанда сайықмасын, қатын қыз боларақ, жүрші боларақ, бәхітте шатлықта ешерге насып болсын деген тілекті қалам.
Бүгіз Рахмат апа, есіміңіз нешік еді?
Айтып кетерсің міне, не үшіндір сен биыл татар жыры оқуында қатынашмадың? Бик тіккен едік біз сенің қатынашуыңды. Бик зор рахмет, радиодан тыңдаймын.
Бигзор рахмат, бигзор рахмат, Илхамия апа.
Илхамия апа, рахмат бигзор Илхамия апа.
Илхамия апа иде бу Илхамия апаның сұрауларына да жауап беруге тура келді.
Татар жырын, татар жырын ұмытқанша айтып қоймайын. Татар жырына біз өзіміз тілек білдіріміз, анда ұйыстырушылар өздері шақыралар. Шуңа күрә теге менің қатнашмауым менің өзімнен генә тұрмай, оны ұйыстырушылар қойсыз жырларын шақыралар, ол олардан тұра деп айтасым келе. Сұрауларынан таң көшік Илхамия апа.
Жүрші үшін зор бақыт нәрсе ол? Жүрші үшін.
Жүрші да кіші бетінді ол. Оның көңілінде тынышлығы болмаса, ғойлесінде бәқті болмаса, оның ижатында да мен қолса, әлләне зор бәқітлері болмас. Хәм, ең бірінші ол мәне жүрші боларақ, мәне өзіңнің көңіліңден едір бір гармонияда ешірге керек. Шул вақытта матур жырларда туа, шул вақытны ішлесі де келе, ешісі де келе, нендер яңа ішлерге алынасы келе, нендер бір илхам бола көңілді.
Екінші сұрау, Асылияр, тұрмышта да сенде күшілі мәхаббат спектакльден кино, кинофильм тұрында сөз бара, ебет күшілі мәхаббат кешерге тұры келмеді ме дейіп сұрады Илхамия апа?
Мен ойлым, мен ол хисләрін қазір кешіремдір деп ойлым. Хам, ішін үйректен Құдай тағаладан сұрым, әлігі болған хисләрімні, біздің хисләрімізні сақларға яссын еді. Сақларға язсын.
Шулай болсын, саф мұхаббатларына кешерге язсын. Мұхаббат кейдірі де, яндыра да, шатландыра да, кейіндіра да дейлер. Дұрыс, хам, шынан да қатын қызның бәхеті, ең бірінші ратта мұхаббат болмаса, бәхеті кетігірек болай, бет, ол түп, қатын қызның бәхетінде түп орынны билеп тұра. Сәхнеде де жырлайсың, клипларда түшіресің, фильмда да түшіресің, неше үлгересің деп сұрайлар сен, ай бет. Әлі бейтен аспирантурда да оқисың.
Нешіктір үлгірілейін де барысында да. Барысында дұрыс еттіріп планлаштырғанда әлі не зұр қиынлықлары юғаның. Бар тек дұрыс еттіп планлаштырға керек өзіңнің күніңні, атнаңны, айыңны. Шул уақытына барысын әлі біріп бұла.
Қазір енді біз жыртыңлап кетеге бет. Көз нұрым сенің үй яратқан жырларыңның бірсі. Үй
яратқан жырларың бірсі көз нұрым.
Бик мотор жер, шундай рухланып алдық Асылияр белән. Ибет, шуннан да күзләргә яш килерлек һәм аның күрәсең, аның җырларга җиренә җиткереп җырларга да кирәктер. Җыр шундый инде ул күңелгә кирип, бүтән бәгырьне айкап шакап алмаса җыр була алмый. Шуңа күрә татарның җырда моң дигән әйберне бер нинди халыкның башка җырлары белән чагыштырып булмый торгандыр, ибет Асылияр. Безгә инде шалтыратучы бар диләр, ибет.
Тыңлый, алло, исәнмесез? Алло.
Алло, исәнмесез?
Исәнмесез. Хәйле кичне.
Исәнмесез. Исәнмесез, хөрмәтле журналистыбыз Алсу.
Исәнмесез.
Хәтта бүген бүгенге кунагыбыз Асылияр Җырчыбыз.
Исемегез кем була, таныштырма?
Яңа Сабин районыннан Дания Пашалдырата әле.
Әйе, Дания апа. Яңа Сабин районыннан Дания Пашалдырата.
Асылияр акылым, тавышыгыз бик моңлы, матур. Менә шушы Алсу әйтмешли, менә шушы җырыбыз да. мен енді сұрауларымды ұмыттым ақыры шушы жерге кіріп кетіп. Бүтін бәгірлеріні ойқады тыңдап та мен тек мұңлы жырларды бітті яратамын. Міне, Ялан аяқлы қыз фильмінде қатнастығы дейді, ана хәр біріміз біле, аны қарымаған кіші жоқтыр, қабат-қабат көрсеттілер Яңа ғасыр каналынан. Міне, бұл татар фильмінің ең оңышлысы деп айтыр едім мен. Асыл Ялматурым, міне, сізге Яңадан да бірер фильмінде, татарның бірер фильмінде түшерге тәқдім ясасалар, сіз түшерге шақырсалар, сіздің қарашығыз нешек? Сіз түшер едігіз ме, ойлар едігіз ме? Бу беренче сравым. Анар менә продюсерлар белән эшлисез менә Асыл Яр. Шуны да беләсез дигән иде. Анар иҗаттау сыңтагын нәрсәләр белән шөгыльләнәсез?
Зинан алган сөйләшеп киткән, әле дәвам итербез. Ие бит, рәхмәт Дания апа. Бик зур рәхмәт сезгә, бик зур рәхмәт. Асыл Яр татар фильмында төшергә берәр әйтүче бармы, төшергә теләр идеңме?
Ялны лыгыз Filmin, min özümde bir yaratam ana hem bir yaratıp işledik o film üstünde. Tek şu film nasıl? O film hakkında değilim. Mina bir nindi de takdim yasaklanar yoktu. O benim birinci film buldu. Hem benim için o bir zor vakıga buldu indi icadı yolumda. Hem şu film nasıl da mina takdim yasaklanar yok. Bilmiyorum ne sebepledir. Ләкин әгәр дә тәкъдим ясасалар, мин әлбәттә беренчедән сценарий белән танышыр идем. Нинди рольне уйнарга кирәк? Һәм әгәр мин ул рольне башкарып чыга алырлык көчне үземдә тойсам, мин башкарыр идем. Чөнки татар киносының үсеше өчен мин үземдә шын күңелдән тиге кайгырам дип әйтә алмыйм. Мин аның өчен борчылам һәм аның киләчәге матур булсын иде, чөнки безнең татар халкының фильм итеп күрсәтерлек бик зур бай мирасы бар. Бу беренчедән аның тарихына, иң беренче тарихына кайтып
язучылар
килә. Безнең бик күп матур әсәрләр бар. Шул әсәрләргә нигезләнеп, бик тә матур, бай эчтәлекле
татар язмышына,
татар язмышының менә тиге самый ключевой моментларын ачып күрсәтеп бирә алырлык фильмнар төшереп була бездә. Ләкин мин үзем, мин режиссер түгел, мин алай тиге күз алый алмыйм, ләкин мин күңелем белән аны тоям һәм менә бәлки менә шундый фильмнарда мин катнашыр идем. Һәм менә мин үземдә ниндидер менә шундый көч тоям, ниндидер фильмда катнашып, именно менә безнең татар халкының язмышына Аның язмышы бит үткән аның бүгенге көндә дә шагыла. Шагылыш таба, бүгенге көнне дә шулай матур итеп күрсәтеп була. Катнашыр идем, әгәр дә тәкъдим булса.
Булыр әле бәлкем ала бирса, и бит киләчәккә өмет белән карарга кирәк. Продюсерлар белән эшлисеңме дип сорадылар. Бик кызык сорау, синең җыр театрың бар, и бит җыр театры булгач инде ул.
Иң беренче иҗат юлымның башында минем продюсер дип тә әйтә алмыйм инде мин бу сүзне мин бик кулланырга яратмыйм. Минем Юлымны ашып җибәрүче кеше менә шушы эстрада дөньясында аның үзенең законнары бар, аның үзенең тәртипләре бар. Анда бүтән әйтәгә килдең дә җырладың да эш битте генә түгел бит инде. Менә шушы бүтән юлны ашып җибәрүче миңа Рөстәм абый Сарваров булды. Без аның кызы Айназ белән бик дуслар идек, сәләт лагерыннан танышып китеп, шулай итеп, Айназ үзе дә ул вакытларны җырлый иде. Һәм шулай итеп безнең менә шушы иҗади дуслык шуннан башланып китте. Һәм Рөстәм абый миңа иң беренче ул мине радиога алып килде. Радиода анда шун зур студия бар безнең ул вакыт нәле дәүләт радиосы дип аталады булай. Шул радиода беренче җырларны яздырырга, музыкантлар белән нишек эшләргә, алар белән таныштырып, менә шулай итеп ул миңа иң беренче тиге ишекне ачты дип әйтәсем килә. Шушы эстрада һәм күпмедер мәгънәсендә шоу-бизнес бик тиге каты әйтелгән инде ул татар эстрадасы өчен шоу-бизнес дип әйтеп әйтәсем килми минем. Бездә бүтәнчәрәк характерлана бу вакыйга. Менә шу дөньяга ул иң беренче миңа ярдәм итте. Аннан соң инде мин шул вакыттан соң мин билгеле бер кешеләр белән алай тиге эшләмәдем һәм барысы белән дә ничектер киңәшләшеп режиссер белән билгеле бер кешеләр белән киңәшләшеп концерт программасын төзеп, анда музыкантлар белән үзем сөйләшеп, менә ничектер менә шулай барам минем. Билгеле бер кеше юк минем.
Син үзең продюсер да, син үзең
ничектер менә шулай барам. Минем иҗади дусларым шуның хәтле әйбәтләр, Аллага шөкер. Алар миңа бик күп әйберләрне ашып бирәләр һәм ярдәм итәләр шушы концертлар оештыруда да, альбомнар чыгаруда да, бөтенесендә дә. Мин үземнең менә иҗатташ дусларыма бик зур рәхмәтлемен. Алар минем продюсерларым.
Аслыр, иҗаттан без инде сөйләшә башлаган идек, син мин тамашачыларга сорау бирәм дип, син үзең җавап бирдең дә, әйе бит
менә. Мин таң алмадым, мин күрәсең дә.
Син бит эшне бузып куйдың, әмма аны Зиннур беләм дип әйткән булды инде, әйе бит, бәлки белгәндер. Хәтта син туган көнеңне белгәч, синең хоп нинди хоббиң белән шөгыльләнгән?
Мин булса белгәндер.
Белгәндер, әйе бит. Нинди хоббиларыма нәрсә белән шөгыльләнәсем, ат та яратам дидең, ат яратам дидең, синең фотоларыңны да күргәнем бар, шуннан да син ат яратасың. Ат елында тумагасыңдыр бит.
Юк, ат елында түгел, тигр елында.
Атка менә син ничектер атка атланып йөрергә яратасыңмы, әллә аны белмим, аны менә яратырга яратасыңмы, яратып теге сөйеп-сөйеп әйтәбез бит инде без. Ипподромга барасыңмы син, менә сөйләле шул турыда.
Ничек дип әйтим инде, менә хәзер соңгы арада әле барганым юк, чөнки беренчедән заучиклар белән сессиялары
бар. Бик күп ипподромда карны чистартып бетерә алмыйлар.
Аннары бик каты бураннар, карлар кыш көне. Мен язга чыккач, Алла берсә мин аларның яннарына барырмын дип уйлыйм. Ничек дип әйтәм инде, алсы ул аларның янына бару, аларны күрү ул үзе ниндидер уже хисләр уята күңелдә. Мин аны әйтеп аңлата алмыйм. Хәтта
күңелгә ял бирә иде.
Конюшнягә килеп кергәчтен дә анда
исе ибет.
Әйе, кемдер салам ташы, кемдер нәрсә, җәй көннәрендә мин әле аларны юырга да чистартырга яратам үзем теге нитеп.
Сен үзеңнең атың бармы анда?
Юк,
юкмы?
Авылдан теге алда алмагачлар күп бит инде. Алма күп булган елларны мин тияп алып киләм. Алмалар, алмалар ашатам мин аларга, нишләр теге яраталар бит инде алар. Шикәр алып киләм инде мин аларга. Маша иттереп не только йөрергә генә, мин алар белән булырга да яратам менә ишетер. Алар белән аралашырга нишләр. Аларның күз карашларыдан ниндидер бүтәнчә, шундый акыллы ниндидер. Әйтеп аңлатып булмый.
Авылдан син бит инде менә Лайш районы Именкискә данлыклы имен тарихи истәлекләре белән бай Именкискә авылына ди бит. Менә ат дигәннән анда сезнең үзегезнең
безнең
мал туарлар бардыр инде бит.
Безнең элегрәк бик күп иде мал туарлар. Икешәр ишер сыер була торган ие, гүзләр, анда сарыклар, хазар тавыклар хәзер дә бар инде. Бик күп була торган инде. Ул вакытны колхозлар гөрләп эшләп торган вакытлар, әти дә минем колхозда главный инженер булып эшләгән вакытлар, ул вакытны ничектер дөньясы шулай барган инде аның. Ә хәзер бездә колхозларны кечкенә-кечкенә кооперативларга бүлделәр һәм мал туар тотырга зур мөмкинлекләр юк. Шунлыктан хәзер безнең мал туарлар юк.
Син иҗаттан ял алам дигәндә, авылга кайтырга яратасың бит әле яңадан, әйе бит.
Әлбәттә, вакыт булган саен кайтып, әтиенең, безнең дәүәтенең, үземнең сеңлемнең хәлләрен белеп киләм инде мин. Вакытым булган сай. Булай көн сай беренче тапкыр шалтыратышып хәбәрләшеп торабыз инде, ләкин үзләрен күреп килү ул үзе бер күңелгә тынычлык бирә инде.
Менә без иҗаттан бераз тагын яңадан хатын-кыз бәхетенә күчик әле бит. Менә кияүгә чыгып бәхет эзләү дип әйтәләр бит инде. Менә син үзең әйттең, бала тапкачтың кеше үзен бәхетле саный башлый, гаилә кыргач менә сине бәхетле итә торган ир, бәхетле итүче ир нинди булырга тиеш синеңчә?
Теге күңелемне аңлый торган кеше булырга тиеш.
Безнең бит инде кызлар гадәттә, ой, миңа менә кисәле булсын, хәзер квартиралы булсын, миңа хәзер машиналы кирәк, тун алып бирсен миңа, фәлән булсын дип әйтергә яраталар бит.
Хәзер заманы бит. Тырышлык куйсаң, тырышлык булса, теләк булса, ул әйберләрне аның хәтлетеге артык фонтан итмичә дә бөтен әйберләргә ирешеп була. Ә менә синең күңелеңне аңлап, синең күз карашыңнан сине аңлый торган кеше, миңа калса ул көн сайын очрамый. Ул кеше синең гомереңдә бер тапкыр очрарга мөмкин дип уйлыйм мин.
Шулай да менә син ирләрнең нинди хулык фигырларын яратасың? Ирләр нинди булырга тиеш?
Күп сөйләшә торган ирләрне яратмыйм. Ират миңа калса ул әс не то что теге бөтенләй сөйләшми торган теге замкнутый кеше түгел. Әс, ләкин дөрес сүзле, акыллы сүзле, зирәк тә һәм һичшиксез юмор хисе белән булырга тиеш дип уйлыйм.
Без әле яңадан ирләрнең хулык-фигырьләрен анализларбыз, әйе бит. Хәзер синең Рөстәм Сәрваров турында сүз чыккач, аның җырын куеп китегә әле, бәхетегез булсын гомергә дигән бик
сәлам булып яңгырасын.
Әйе, сәлам булып яңгырасын, бәлки ул тыңлый торгандыр. Бәхеттегіз болсын ғұмірге деп жырлай біздің асыл яр. Хәм аның ғұмымен бәхет турында жырлары, қотын қыз бәхеті турындағы жырлары хәр бір жырына салынған ебит асыл яр. Хәм ол тігі мұңлану, ол шулық ба, қотын қыз енді ол ебит мұңлану, үзгөлену ебит. Хәр бір сімін шуны қотын қыз бәхеті деп қорарға мүмкін. Біздің асыл ярыбыз қызғаныш ошыға бекні ғошыға мен енді бір сұрау берем де ебет асыл ярыны жіберем аның енді аннан соң бүләкләрді мен айтып кетермін кімдерге берді ол ебет міне ижатта да асыл яр тұрмышта да бәхет ошқышы табу неше керек һәм сен бәхет ошқышын неше көресің
сабыр боларға керек сабыр боларға керек деп ойлаймын мен әлбәттә өзімдә дә жетіп бетмей көп ұшырақта ол сабыр болу Ләкин көп ұшырақта тоқталып қарарға керек. Хәм өзіңнің тұрмышында барған вақиғаларға дұрыс бәйе беруге керек. Хәм дұрыс дұрыс жолны сайларға керек. Мен хар вақытта да Құдай Тағаланан өзім де сұрайым. Құдайым дұрыс қарар қабыл етерге мен күш бер. Ақыл бер, зихын бер деп, сабырлық бер деп сұрайым. Шынки қобаланып қына, нәрселер артынан шауып қына, түрлі шоқлар болайынды тұрмышта. Қойбір шақына, мені мен қазір әйткен сөзлерім әбәл кетігі қоршы да үшілемдер. Лекен, мені мен барлық радио тұңлаушыларын да шоқырам сабыр боларға. Хәм өзіңнің бәқтіңні нендегіне тұрмышта, нендегіне шыраққа үләксің де, нәрсе сенің ин қадірлесі. Көңіліңді тыңлап, мен ашылай тұрып ешерге шақырам. Шынке, егер де көңіліңді тынышлық болмаса, егер де сен нендер бір бәқтің болмаса, ғымен етіп әйткенде, ол бар нәрсе де шағылышын табашақ. Іште де, ғадәти тұрмышта да, кебітке кірсен, әйбір алғанда да, ғымен бүтін нәрсе де ол өзін шағылыш берешек.
Демек, ижатта да тұрмышта сабыр болырға керек, ең бірінші ширатта.
Сабыр болырға керек.
Бик зур рахмат сізге. Сеңа асыл яр, ебит, яңадан әлі келерсің, яңадан әлі біз сөйлешірбіз ала берсе, ебит, сеңа оңышлар тілейбіз.
Рахмат барлық радио тыңдаушыларға, біздің білен бірге болғаннары үшін, хамда енді ала берсе тағын шулай ұшырашулар, радио аша ұшырашулар, концертларда ұшырашулар біздің күтіп қалсын. Сау сәлемет болығыз, бәхілі болығыз, хам келешек. Ғашықлар күні білен сіздің барығыз
мен барығыз. 14 февральда біздің ғашықлар күні, хәм шыннан да бұл ғашықлар күні қатын қыз бәхеті күні де болсын ебет.
Әлбетте, шылай болсын. Олар
екісі бірге бір-бірсіне бәйлен.
Барлық гүзел қатын қызларыбызны шушы бәйремді құтласынлар еді өзлерінің сүйген кішілері, яратқанлары, яқынлары, хәм дәйінді бәйрем білен сіздің.
Бек зор рахмат асылыр, сеңа оңышылар тілейбіз, ебет. Біз енді топшыруны қызғаныш тәмамларға тиеш болашақпыз. Мен айтып кетем, енді Зиннурға бізге шалтыратты, айырым бүләк әзірледі асыл яр. Шулай Илхамия апаға, Дания апаға да рахмет, аларға міне өзінің күштенешін, кішкене ғана күштенешін қалдырды асыл яр. Келіп аларсыз деп ойлаймын, ала берсе, ала берсе. Яңадан енді біз келесі атнада шәршембіде сағат 5-те ұшырашырға, көршірге язсын бізге. Хәм сізге оңышлар тілеймін, қатын-қыз бәхеті тілеймін. Бәхетлі болыңыз. Һәр вакыт елмаеп килегез, сабыр булыгыз, бәхетле булыгыз. Киләсе очрашуларга кадәр сау булыгыз.